Әссәләмә ғәләйкүм, мөхтәрәм радио тыңлаучылар! Эфирда Туқай атнасы. WhatsApp-тан килгән аудио язмалар белән таныштыруны дәвам итәбез.
Узаиров Марсель Марат улы, 32 яш, Туймазы шәһәре. Габдулла Туқай, театр. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яҡтылыҡҡа, нурға илтә. Кире юлға жибәрмей, уңға илтә. Театр көлдерәдер, уйнатадыр, тағы үткән ғүмерне уйлатадыр. Күрерсің анда үз хәлең, көләрсің, көләрлек болса, болмаса йыларсың. Күрерсің тормышың нинди, жетешме? Жетеш болмаса, қой жері жетешмей. Төзәтерсің шуны, тәкмил итәрсің, шулай шақтый білім тәхсил итәрсің. Үсәр яқшылығың сен яқшы болсаң, жылы қанлы итәр ол вақшы болсаң. Тегіз күрә бүттін жанны театр, керек қол бол, керексе император. Мүқәддәс ол, бүйег ол, ғали зат ол, тәмәм хыр ол, өәбик кең ол, азат ол. Вә ул дәрел ғылым, дәрел әдәптер, халықларыны түзәтмәккә сәбәптер. Өләкин шарты бар. Яхшы түзәлсә, әгәр химмәт ағашыннан өзілсә, ул алма, мөдәте тулғанда пешкәш, қызарғаш, һәм матур булғаш, жетешкәш.
Қатнашуығыз өчен рәхмәт. Туқай атнасы дәвам итә. Хатларыгызны WhatsApp номерына көтеп калабыз. 8 960 39 08 555.